duur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duur ee radio dalsoon. Qodobada wararkeenna kuwooda ugu door karoonna waxaa ka mid ah:
ciidamada dowladda oo maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab;
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland oo dil toogashada ku fulisay rag horay dilal u geystay;
dowladda Soomaaliya oo soo saartay amar lagu joojiyay shaqaalaha Soomaaliyeed oo loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa;
Soomaaliya iyo Serbiya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo arrimaha dhaqaalaha;
maamulka degmada Cabdicasiis oo digniin adag u diray dad kaga ganacsada waxyaabaha maanka duuriya ee ku sugan degmadaasi;
golaha wasiirada maamulka Puntland oo kulan ay yeesheen maanta ku ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2023 ee maamulkaasi;
mid ka mid ah beelaha dega Puntland oo warmartiyeed ka soo saaray midnimada wadajirka iyo isku duubnida dhaqanka gobolka Nugaal.
Akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya:
booliska Turkiga oo markaasi shaaciyay xog cusub oo ku saabsan gabadhii qarax ka geysatay magaalada Istanbul.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Hagaag dhegeystayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoona. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Warkuna xidhan kaga imaanaya radio dalsan. Waa maalinimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 17-ka bisha 11-aad sanadka 2022.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo horay ay ugu sugnaayeen Al-Shabaab, sida warkan uu ku faahfaahinayo Xuseen Washington.
Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa militariga iyo ciidanka deegaanka loo yaqaan Macwiisleyda, ayaa maanta oo Khamiis ah waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Cadcaddi oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabeelle. Ciidamada dowladda iyo kuwa Macwiisleyda ayaa dagaalaan qabsaday deegaanka Cadcaddi oo muddo dhowr sano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay inay saakiis ka bixin deegaanka, sidaasina ugu soo rakashay ciidamada in ay kula wareegaan. Saraakiisha hogaaminaysa ciidanka la wareegay deegaankaas oo uu ka mid yahay taryaha qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga Jarnaal Axmed Maxamed Cadow Tradisha, ayaa sheegay in ciidanka ay si nabada saaka oo Khamiis ku gaareen deegaanka Cadcaddi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Taryaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa ku sii daray in ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka, islamarkaana ay ku wajahayeen deegaano kale oo Shabaabka ay ku sugan yihiin oo ay ka mid tahay deegaanka Runugood. Waa soo hadalka u dhigay taliya Tradisho oo la hadlay warbaahinta. Sidoo kale taryaha ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanka ay haatan ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa militariga iyo ciidanka deegaanka loo yaqaan Macwiisleyda, ayaa hore dagaalamayaasha Al-Shabaab ugula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay sanado badan ku sugnaayeen, waxaana deegaanadaas lagala wareegay ka mid ah deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddo dhowr sano ah, isla markaana haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaas oo howlgallo dhowr ah ka sameeyay deegaanada, iyadoona saraakiisha hogaaminaysa qolkaas ay sheegeen in howlgallada ay sii socon doonaan oo ay ku wajahayeen deegaano ay ka mid tahay degmada Aden iyo Arwo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maadsanid, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland ayaa dil toogashada waxay ku fulisay rag horay u geystay dilal bareera. Wariyeena Cabdisalaan Joola Shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiis ah waxay xukun dil toogashada ku fulisay laba dambiile oo horay si ula kac ah u geystay dilal, kuwaas oo horay maxkamadda ciidamada maamulka xukun dil toogasho ah ugu riday. Labada nin ee dilka toogashada ah lagu fuliyay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Cabdille Ismaaciil oo horey dil ugu geystay marxuum Cabdicasiis Axmed Iimaan, iyo gacan ku dhiigle Cabdi Xasan Isaaq oo horeyna si bareera isaguna ugu dilay Axmed Xuseen Cismaan. xeerka ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaan la dhahay Mawlid Axmed Yaasiin oo toogashada kadib barbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilka labadan qof oo iyaguna daawo u yahay isla markaana ay ku kala nabadgelayaan shacabka sidoo kale waxa uu xeer ilaaliyaha ee maxkamadda carabka ku adkeeyay in qof walba oo dil bareer ah geysta sida ay diinta Islaamka iyo xeerarka dalka u yaala qabaan in lagu oofin doono qisaasta jariimada uu geystay si buu u yiri ee ummada Soomaaliyeed u kala nabadgasho dilkana sharci darrada ahna oo ugu yaraado.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay amar lagu joojiyay shaqaalaha Soomaaliyeed ee loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo Abdinaasir Al-Adala.
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ay ku joojinayso dhoofinta dadka Soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ee dalka dibadiisa loo dhoofin jiray iyo shaqaalaysiinta shaqaalaha cusub. Qoraal ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha xukuumadda ayaa waxa ay markii hore lagu sheegay inay muhiim tahay in la yareeyo xadiga shaqo la'aanta ka jirta dalka gudihiisa ee saameynta ku yeelatay nolosha bulshada Soomaaliyeed. Wasaaradda ayaa tilmaantay in hay'ado iyo sidoo kale shirkado ay si sharci darro ah dalka uga dhoofiyaan shaqaale Soomaaliyeed iyagoo aan wasaaradda shaqada lagu wargelin sidoo kalena aysan jirin heshiisyo la kala wa heshiisyo laba geesood ah oo ay la kala saxiidaan dadka shaqaalaha qaadanaya. Sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa waxa lagu xaqiijiyay inay jiraan tacadiyo iyo xadgudubyo lagu la kaco dadka loo dhoofiyo dalka dibadiisa kuwaasi oo cabashooyin soo gaarsiiyay wasaaradda isla markaana ay keentay in go'aan degdeg ah ay qaadato. Gabagabadii wasaaradda ayaa ku dhawaaqday in la joojiyay in shirkad ama hay'ad adeega ay shaqaaleysi amase ay shaqaala dibadda u dhoofiso taasi oo aan xogta iyo sidoo kale arrimaha kale aan la soo wadaagin wasaaradda waa dawladda federaalka Soomaaliya.
Maadsanid Soomaaliya iyo Serbia ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka ka dhexeeya labadaasi dal iyo iskaashiga horumarada ku saabsan. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Ruuse oo safar shaqo ku jooga dalka Serbia ayaa kulan gaar ah la qaatay wasiirka dhaqaalaha Jamhuuriyadda Serbia. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo saaxiibtinimada siyaasadda, dhaqaalaha iyo isdhexgalka ee dhanka ganacsiga. Inta kulanku uu socday, wasiirka arrimaha dibadda Serbia ayaa dadka Soomaaliyeed ku amaanay firfircoonida ganacsiga iyo shaqo abuurka maadaama Soomaaliya ay tahay dal leh dhul beereed iyo xeeb dheer oo muhiim ah. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse ayaa sheegay inay ka faa'iideysan doonaan khibrada dowladda Serbia ay u leedahay dhaqaale abuurka ayna labada dal iska kaashan doonaan horumarinta dhanka dhaqaalaha.
Markaan taliyaha booliska degmada Cabdicasiis ayaa digniin adag u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha amaanka duuriya ee ku sugan degmadaasi. Taliyaha ayaa markaasi sheegay waxyaabaha amaanka duuriya inay qayb ka qaataan falalka amni darro ee ka dhaca markaasi halkaasi, isagoo tilmaamay in aan la ogolaan doonin waxyaabaha amaanka duuriya in lagu iibiyo degmadaasi Cabdicasiis sida uu hadalka u dhigay.
Raxmaan Raxiim, haddaan ka warbixiyo jawiga guud ee amniga ee xeebta Liido, waxay leedahay habeenkii aad buu u degan yahay. Shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan oo amni ku jiro oo kalsooni ku jirta ugu damaashaa tagaan. Waxaan anaga habeen iyo maalin ku dhex soconaa xeebta Liido si aan ugu celinno mise aan ugu ilaalino qoblistayaasha muwaadiniintan Soomaaliyeed oo xeebtan qurux badan ku damaashaadayo. Marka jawiga xeebta Liido uu degan yahay, hawagu darnaatay maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Xeebtan Liido waxaa u soo damaashaa tago shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ee dadka dibadda ka yimid. Xaaladda xeebta Liido habeen iyo maalin amnigeeda 100% waa mid la isku halleyn karo. Waxaan codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay u soo damaashaa tagaan waqti walbo, saacad walbo. Waxaan diyaar u nahay oo heegan aan u jirnaa oo aan habeen iyo maalin u soo jeednaa inaan shacabkeena ay ku damaashaadaan farxad iyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaan digniin adag u dirayaa dadka si dhumaalaysiga ah waxyaabaha maanka duuriya uu gado suuqyada in cid alla ciddii lagu qabto la waafajin doono tallaabo sharci laga qaadi doono aana laysku soo raaco doonin maxaa yeelay waxyaabaha maanka duuriyo waa waxyaabaha dhallinyarta soomaaliyeed oo dhallinyarta soomaaliyeed rag iyo dumar inay ku fasahaadiyaan meelahan si dhumaalaysa ugu gado cid alla ciddii lagu qabto tallaabo sharciya ka qaadi doona insha allahu tacaala lagamana yeeli doono inay waxyaabahaas maanka duuriya ku sumcad dilaan mustaqbalkooda ku burburiyaan dhallinyarta soomaaliyeed. Waa mahadsantiin.
Markana haddii aynu eegno mid ka mid a beelaha dega Puntland ayaa warmurtiyadu waxa ay ka soo saareen midnimada wadajirka iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka Nugaal. Maxamed Xuseen Dheere ayaa warbixinta warkan halkaasi inooga soo diray.
Waxaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, aqoonyahanka, ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyarada beesha Ciise Maxamuud ayaa waxa ay uga soo saareen go'aano ad adag oo lagu xoojinayo midnimada iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka Nugaal. Waxa ayna si kulul uga digeen inaan meel looga dhicin midnimada iyo wadajirka, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii:
waxaan maqlaynay in dhoweyd waxaas hayaa guud garaadka guud beeltaadshaha guudo Ciise Maxamuud ugaaska guudo Ciise Maxamuud ma jiraan waxaasi wax saliya raadlana mahanoomana aha islaan Ciise islaan Maxamed iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaasa annaga Ciise Maxamuud daan nahay beesha isimano ahu nala ku ogyahay.
Isimada Ciise Maxamuud oo jira waa laba isin wey. Isin kale oo Ciise Maxamuud leeyahay ma jiro. Baahi loo samaysto oo jirtana ma jido. Waxaan maqlaynay garaado iyo ugaasyo iyo waxbaan maqmaqlaynay waxaasi wax jira ma wax Ciise Maxamuud ay doorteen ma wax ay haddeer ku tala jiraaniinna ma waxyaalaha aan maqmaqlaynay dadka deriska nala ah oo Ciise Maxamuud waxyaalaha la sheegsheegayo oo la leeyahay doorashooyin baa la samaynayaa ciddii ka qayb gasha waa cid xumaynaysa Ciise Maxamuud wey.
Cid ka qaybgeli kara, cid u tegi kara, cid hawshaas qaabili kara. Dowladda Puntland ruuxeeda waxaan rabnaa inay jiritaanka iyo ummadda dhaqankeeda iyo nadaafkeeda inay ilaaliso.
Waxaa la wadaa barnaamij aan Ciise Maxamuud ka soo fulin ee ay wataan dad gaara. Hawshaasi waxa weeye waa garaadaan maqlaynay, beeltaajiyaal baan maqlaynay guud oo Ciise Maxamuud. Lafa badan baa Ciise Maxamuud ka kooban yahay. Cidda ay maaragtay ka dhaxayso taladan isinimada waa laba isin. Labada isin waa islaan Ciise islaan Maxamed iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase. Cid kale oo hadda lagu midaysan yahay oo Ciise Maxamuud ay ku midaysan yihiin ma jiraan.
Inagu waxaan isku waafaqsanahay hadalaan maqmaqlaynaa isimaa soo waxbaxaya wixii ciid baahi u baahato reerku sidan oo kala golo loo imaanayaa looga wada tirsanaya. Laakiin maanta baahi inaan u qabno dhaqan soo karnaa iskuma waafaqsanin.
Gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warbaahinta u akhriyay Mici Aw Muuse.
Kow qodobada ka soo baxay ee bayaan ku soo baxay qodobka koowaad in dhaqanka beesha Ciise Maxamuud uu yahay wax ku yimaada ogolaansho iyo iswaafaqsanaan, wixii intaa baal marsan ay tahay waxba kama jiraan. Qodobka labaad, isimada Ciise Maxamuud ay leeyihiin waa islaan Ciise islaan Maxamed iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaasi. Ma jiro isin kale oo aan hadda damacsannahay iyo isin saddexeeya labadaa isin oo sare ku xusa. Saddex, haddaba beeshu waxay cambaaraynaysaa mowqif cadna ka taagan tahay fal kasta oo lagu majro habaabinayo dhaqanka iyo midnimada beesha Ciise Maxamuud iyo guud ahaan reer Puntland. Beesha Ciise Maxamuud dhammaan dhinacyada uu qoraalkan sida tooska ah ama ogeysiinta ugu socdo waxay si sharaf iyo xushmadi ku jirto uga codsanaysaa in laga feejignaado ka qaybgalnimada ka qayb noqoshada sharci darro la damacsan yahay wax kasta oo weydaarsan dhaqanka afarta qodob ka kooban oo kor ku xusan.
محمد حسين ايرا وررك تي في قدلسان قروة
هذا ما سيني محمد حسين ديري هل كوركا ستكلا سعطان وراضي دلسان مقدشو سوماليا يمكن دي بدأ سراكيشا بوليس كدلك تركيغا يا شاعي حكو سابسن قرحي حد لصودا في كداع تركيغا وحين الشيئين إلا قبطيتد ويفل كاسين كدن بيين سيدا مركاسي لغا سوحك تمام لكو تركيغا وحاندت كان لصو قبطي كدي مركي لباري كون يلابا بقولو كاميروين كواح دوبا kuwaasoo laga helay xogta sida markaasi uu dhacay ama sida uu dhacay weerarka waxa la soo xiray dhacdadan ee dad gaaraya 46 qof oo lagu toomayo inay ku lug lahaayeen su'aalo la weydiiyay shakhsiyaadkan kadib waxa lagu dhawaaqay in haweeneydan laga shakiisan yahay weerarkan oo ah Ahlam Al-Bashir una dhalatay dalka Suuriya ee laga soo qabtay magaalada Kujumkeysi in la yiraahdo sawirada howlgalkan lagu soo qabqabtay ayaa waxa warbaahinta la wadaagay saraakiisha booliska maamulka ayaa shaaciyeen Al-Bashir ay markaasi amar ka fulisay amarka ay ku fulisay weerarka ay soo qaadatay iyadoo markaasi magaalada Kobani ee waqooyiga Suuriya kadibna Turkiga si sharci darro ah ku soo gashay 4 bilood ka hor iyadoo aaday magaalada Istanbul halkaas oo ay ka shaqeynaysay mid ka mid ah goobaha dharka lagu tolo wararka laga soo saaray qaraxi dhacay ayaa lagu sheegay in haweeneydan ay ku fadhiday mid ka mid ah kuraasta taalay halka uu qarax ka dhacay 40 daqiiqo ka hor muddo markaasi boorso ay wadatayna halkaas ay ugu tagtay ay markaasi halka markii dibna uu halkaas qarax ka dhacay iyadoo abaar ka sii maqan waxa wararku inta ay ku darayaan markay goobta ka tagtay inay aaday Isler iyadoo gaar u sii raacday ku jamakeeni halka liiraado agaasimaha amniga ee Istanbul ayaa sheegay in haweeneydan lagu tuhmayo ay ka dambeysay weerarka xadii dhacay wadada Istiklal ee Stegman Square ee gashay eedo dhabarka ku wadata boorso ayna ku fariisatay kursi ku yaala halka uu qarax ka dhacay warkii door aad kala socoteen raadiya dalsan nawaaniginta
wararka live saa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga raadiya dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin warlahelyaaba talalhel